Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu elə belə də edir. Can Bakı deyir, Bakı nefti neft çıxaranlara nə verir, nə vermir sualına cavab axtarır bugün. Xoş gördük Mirvari xanım.
Xoş gördük.
Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı qonağımızdır bu bir saat boyunca əziz dinləyənlər. Necə yaşayırlar Bakı neftçiləri, necə yaşayırdılar 100 il qabaq? İndi necə yaşayırlar? Bəlkə biraz tarixə gedək. Mən həmişə qonaqlarımı tarixə
çox yaxşıdır. Ona görə ki, oktyabr ayında biz Norveçin Stavanger şəhərinə bir dəvət almışdıq. Və o dəvət onların neft qaz sənayeçilərinin həmkarlar təşkilatı tərəfindən idi. Bu müstəqil bir qurum idi. Biz 19-cu əsrin əvvəllərinə qayıtdıq. İlk bir beybətdə çıxarıq.
Doğrudan mı? Neftinə
əlaqədar başladıq. O vaxtki ətin, quzunun qiyməti ilə indiki qəndin, çayın, evin qiymətini müqayisə elədik. Və həm də ki, biz biraz müqayisəni müharibə vaxtı çıxarılan neftin nə dərəcədə, nə çox, haçan daha çox neft çıxarda bilmişik və hətta biz qeyd eləmişdik ki, orada neft ən çox müharibə vaxtı bütün Sovet İttifaqını, yəni Rusiyanın neftlə təmin edən Bakı neftçisi haqqında danışmışdı. Yəni ki, bu sual haqqında onlar o qədər marağından qulaq asmışdılar. Hətta hasilat haqqında da məlumat verdik ki, bu hasilat indi nəyə düşür, nə dərəcədə düşür. Yəni ki, o vaxtın neftçisini belə müqayisəli edəndə düzdür, Sovetlər vaxtı kapitalist quruşundan danışırdılar və çox Bakı milyonerlərini ittiham edirdi.
Bəli, bəli, pis yaşayırdılar, baraklarda yaşayırdılar.
Ay, sağ ol.
Bəli, ölürdülər.
Ölürdülər. İndi gəlin baxaq ki,
neftdə boğulurdular, hər şey deyirdilər.
O Bakı neft milyonerləri həmin fəhlə üçün dikdikləri o baraklar adlanan yerlərə baxın ki, hansı baraklar idi, nələr idi. Hətta neft, o neftin pullarının üstündə Hacı Zeynalabdin Tağıyı bir toxçuluq kombinatı da dikdirdi və öz fəhlələri üçün dikdirdiyi deyər, evlərdə hələ də yaşayırlar. Həmin o Bakı milyonerləri neftdən gələn gəlirdə öz imicləri xatirinə opera teatrı dikdirdilər. Xanım, ziyalı xanımlar üçün məktəb açdırdılar.
Peterburqda
qızlar gimnaziyası açdırdılar. Peterburqda məscid tikdirdilər və s. və s.
Və teatr binası tikdirdilər dediniz mi?
Teatr binası tikdirdilər. Yəni ki, Bakı milyonerləri qazandıqlarından sonra Bakıda nə isə qoydular, getdilər. Və hələ bu vaxta kimi də xatırlanır ki, Bakının neft milyonerləri nələr qoydular, getdilər. Xalq üçün nələr qoydular, getdilər. İndi isə biz baxaq, müqayisədə Bakının neft milyonerləri özləri üçün nələr qoyub gedəcəklər. Xalq üçün yox. Özləri üçün hansı villaları tikdirdilər, özləri üçün hansı maşınları aldılar, özləri üçün hansı istirahət zonaları tikdirdilər özləri üçün. Axı o vaxt kapitalist idi, sonra Sovet vaxt idi, indi müstəqil Azərbaycandır. Müstəqil Azərbaycan olduğu üçün bəyəm neftçinin zəhməti hesabına əmələ gələn neftdən özün üçün qazanıb, özün üçün saxlamalısan. Gəlin baxaq, o milyoner Tağıyev. Onun fəhləsi üçün yaratdığı şərait, ondan sonra qayda Sovet vaxtında hər şeyin yaxşısını qeyd eləmək lazımdır. Sovet vaxtı neft çıxara ən yaxşı vəzifə neftçi idi, ən yaxşı pul alan neftçi idi, ən yaxşı yerdə yaşayan neftçi idi və düzdür, Azərbaycan olsun, Sovetlər ölkəsi bir neftin neftdən əmələ gələn pulun üzərində iqtisadiyyat qurulmurdu, iqtisadiyyatın çox sahələri inkişaf edirdi, neft maşın qayırması və s. və s. Amma Azərbaycan neftçisi çox yaşayış tərzi də yaşayırdı, əmək haqqı da çox yüksək səviyyədə idi və o cümlədən də iş şəraiti elə o vaxtı fəhlələr üçün alınan avtobuslar hələ də o fəhlələr istifadə edilir. Biz öz təqdimatımızda həmin avtobusları təqdim edirik cəmiyyətə. Bəli, bizim saytımıza girsə hesabatımızda var. Baxın, o vaxt ki fəhlələr üçün almış, o vaxt kultputka deyirdilər. Onlardan hələ də indi istifadə edirlər. Fəhlə həm orada yaşayır, həm işləyir. Dəniz, əlahiddə dəniz özürlərini nəzərdə tuturam. Baxın ki, indi baxaq nətəridir. Fəhlənin maaşı o qədər də yuxarı deyil. Düzdür, çox fəxrindən deyilək fəhli yuxarı maaşı. O fəhlənin qan pulu da aldığı. Yəni ki, ağır şərait işlədiyi üçün, radiasiyalı şərait işlədiyi üçün, bu əlavə iş şəraitinə görə və s. və s. İndinin fəhləsi çox ağır yaşayır. Fəhlənin belinin üstündə oturan çoxlu sayda milyonerlər isə Tağıyevdən fərqli olaraq özü üçün nə isə qoyub getmək istəyir. O özü üçün qoyub getdiyi də onun da yəsi tapılacaq, əlindən alınacaq.
Bu Mirvar Qəhrəmanlı idi, əziz dinləyənlər. İşçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvar Qəhrəmanlı. Bugün Bakı nefti neft çıxaranlara nə verir, nə vermir sualına cavab axtarırıq. Bax belə, Mirvar xanım, bax bir neçə gün öncə hesabat verdi. Sizin müdafiə komitəsi illik hesabatını üzə çıxardı. Nələr üzə çıxdı Mirvar xanım?
Biz 2003-cü ildən etibarən hər il öz illik hesabatımızı cəmiyyətə təqdim edirik, ictimaiyyətə təqdim edirik və get-gedə də bunu təkmilləşdiririk, daha oxunaqcıl eləyirik ki, cəmiyyət, ictimaiyyət hamısı xəbər tutsun ki, Azərbaycan neft sektorunda nələr baş verir. Biz həmin öz hesabatımızda ilkin olaraq kimlərin haqlarının pozulduğu haqda geniş məlumat vermişik və niyə pozulduğu və biz ona nə cür müdafiə eləyirik və nə cür uğurlarımız olub. Biz orada göstərdik ki, əsasən işçilərin haqqı niyə pozulur? Nəyə görə biz hesab elədik ki, işçilərin haqqı pozulur? Çünki bir il ərzində təşkilatımıza 1554 ədəd ərizə daxil, şikayət ərizəsi daxil olub ki, bu şikayətləri də araşdıracaq gördük ki, işçilərin haqqı pozulur ona görə ki, onlar öz hüquqlarını bilmirlər, onlar marifləndirilmir.
Azərbaycan vətəndaşlarının ən yaralı yeri,
ən yaralı yeri. Onlar marifləndirilmir. Kim marifləndirəcək? Onlar Azərbaycan məhkəmə sisteminə etibarları yoxdur. İşə götürənlər ona görə işçinin haqqını pozurlar ki, onların özlərində çoxsunun Azərbaycan əmək məcəlləsi haqqında xəbəri yoxdur. Onlar həm deyərdim ki, mənəvi həm maddi cəhətdən işçidən daha üstündürlər. Məhkəmədə onlar ümumi dil tapa bilirlər, işçi bunu tapa bilmir. İşçi öz hüququ pozulduqda müraciət etdiyi yer, onun haqqını müdafiə edəcək qurum, ictimai təşkilat kimi Azərbaycan Əmək Məcəlləsi 309-cu maddəsinə əsasən həmkarlar təşkilatıdır. Həmkarlar təşkilatı hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin qeyri-rəsmi bir strukturuna çevrilib. Dövlət tərəfindən bu məcəllənin icrasına nəzarət Dövlət Əmək Müfəttişliyidir. Dövlət Əmək Müfəttişliyi bu sahədə işçidən çox işə götürənin haqqını müdafiə eləyir və bəzən biz məhkəmə prosesində də bunu müşahidə eləmişik. Bayaq dediyim kimi ki, işçi öz haqqını müdafiə eləmək üçün həmkarlar təşkilatına üz tuta bilmir, əmək müfəttişliyinə üz tuta bilmir. Məhkəmədə isə hakimlər işə götürəndən daha çox dil tapırlar nəinki işçiyinə.
Aha. Bu Mirvari Qəhrəmanlı idi, Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri. Əvvəlcə bir reportajımız var, ona qulaq asaq deyirəm. Mirvari xanım, bir yerdə qulaq asaq, Heydər Əliyev sarayının arxasındakı köçürülən evlər.
Füzuli küçəsindən Akademik Milli Dram Teatrının qarşısına dək olan ərazidə böyük bir park salınacaq. Adına hələlik Qış Bulvarı deyirlər. Amma Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Şöbəsinin müdiri Cahangir Qocayev deyir ki, bu şərti atdı. Həmin park Qış Bağı və ya Qış Xiyabanı da adlana bilər. Əsas məqsəd də odur ki, soyuq havalar zamanı bulvara gedə bilməyən Bakı sakinləri bu xiyabanda dincələ bilsinlər. Cahangir Qocayev deyir ki, belə bir parkın salınması haqqında fikir hələ Sovet hakimiyyəti dövründə mövcud olub və hətta indi qüvvədə olan Bakı şəhər baş planına salınıb.
Mənası o idi ki, yəni qışda insanlar təmiz havada, yaşıllıqda gəzsinlər. Eyni zamanda yəni mövcud bulvardakı sıxlıq da azaldı. Bu, həmi Bakının yaşıllıq ərazisinin çoxaldılması nöqteyi nəzərindən, həm də ümumiyyətlə şəhər infrastrukturunun yaxşılaşdırılması nöqteyi nəzərindən də vacibdir.
Lakin plan təsdiqlənəndən sonra Ermənistandan məcburi köçkün və qaçqınların Respublikaya gəlməsi səbəbindən gündəm dəyişib.
Digər tərəfdən isə artıq quruluş dəyişdi, sistem dəyişdi, mülkiyyət münasibətləri dəyişdi və öz də onun uzunluğu o Savunçu vağzalından başlayaraq gedməli idi o Hüseyin Cavid bağına qədər.
İndi isə qış bağı üçün daha kiçik ərazi nəzərdə tutulub.
Hələlik əlimizdə olan ərazi Heydər Əliyev sarayının arxasından Füzuli meydanına qədər olan hissənin rekonstruksiya olmağı, onu xiyaban halına salınması indi bugün gündəliyi də dayanır.
Cahangir müəllim deyir ki, hələlik parkın tikintisinin nə vaxt başlanacağı bilinmir. Həm də onun layihəsi də hələ hazır deyil. Hazırda isə həmin ərazidə sökülmə işləri aparılır.
Oradan insanların köçürülməsi və hətta oradan köçürülmə məsələsi elə 85, 86, 89-cu illərdə də olub ki, orada boşalan ərazilərə heç kimi belə deyək, evlərə heç kimi rəsmi qayda köçürməyiblər. Məqsəd oranı boşaltmaqdır. Bu iş əsasən şəhərin icra hakimiyyəti tərəfindən ərazinin boşaldılması. Təbii ki, o torpaqlar da dövlət fondunda olan torpaqlardır. İndi bilmirəm, onları bələdiyyə veriblər, bir istəsin vermirlər, amma əsasən orayla şəhər icra hakimiyyəti məşğuldur.
Biz parkın salınacağı ərazidə də olduq. Həqiqətən də buradakı həyət evlərinin bəziləri artıq boşaldılıb və tamamilə sökülüb. Amma bəzi həyətlərdə hələ də yaşayanlar var idi. Səbəb də onların köçürülməsi üçün təklif olunan kompensasiya məbləği ilə razılaşmamalarıdır. Heydər Əliyev adına sarayın düz arxasında yerləşən küçədəki obyektlərdən birinin rəhbəri Cavanşir deyir ki, onlara bu yerlərin söküləcəyi barədə 4 gün qabaq xəbərdarlıq ediblər və söküləcək obyektin əvəzinə bazar qiymətlərinə uyğun olmayan bir kompensasiya miqdarı təklif olunub.
2500 manatsa. Bax, məsələn, Dilara Əliyeva da kvadratı 150 kvadratı 1.5 milyon deyir.
Elə həmin Səməd Vurğun küçəsindəki çox ailəli həyətlərdən birinin sakini Əli müəllim deyir ki, ona köçmək üçün zirzəmidə yerləşən ev təklif ediblər.
Bir dəfə gəlib Fazvanov homişini göstərib, o da ki, Fazvanov, mən ikinci mərtəbədə yaşayıram. Məndə kvadratı balacadır, ev vəbşeylə. 20 kvadratdır. Azad olan şəraitim hər şey içindədir də. Gəlsin bu azadlığa qatda 2 otaq versin ki, 2 otaq verirlər də, 1 otağa 2 otaq verirlər. Yaşamalda verirlər. Yaşamalda 1 otağa 2 otaq verirlər.
Bu həyətin digər sakini Anar Məmmədov isə deyir ki, təxminən 3 ay əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən gəlib buranın söküləcəyi barədə məlumat veriblər. Dekabrın əvvəlində isə İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri bir daha gəliblər və evdə nə qədər adamın yaşamasından asılı olmayaraq hər kvadrat metri üçün 2500 ABŞ dolları təklif ediblər.
Biraz keçdi, bir 10 gün. Bir dəfə də çıxdım çölə, Hacı Bala Abtalov deyilmişdi burada. Başda cəmatın üstünə qışqırmağa ki, 15 gün vaxt qalıb, 15 günə çıxacaqsınız, yox, buldozer deyirlər, nə deyirlər, verəcəyik, çıxardacaq sözü. Bizdə var, mən 3 qardaşım, hamımız da buradayıq. Nə baxırlar, belədir, çıxacaqsan, çıxır, çıxmayacaqsan, xoş getdin. Yəni, çox az, kimi incidirlər, 2500, indi gedənlər var, gedənlər də hamısı bir sünəcə gedib, belə də, çarəsizlikdən, qorxur cəmat, çəkinirlər ki, hökumətli sabah dubin qalıyar. Kim qorxmur indi oturub hələ evində?
Həm söhbətim söküləcək evin əvəzinə özünə və qardaşlarına ayrı-ayrılıqda ev verilməsini istəyir.
Onlar dedilər pul yoxdur, 2500 bir saniyə dedilər ki, evə gedirsən. Biz heç pulun adını çəkməmişik. Deyirik ki, bizim ev şəraitimizi görürsən, burada iki evdir bizdə, bir qupçanın üstündə, bu tərəfdə də var, bu tərəfdə də var. Acilin bizim evlərimizi ver, vəssalam da, nə pulun lazımdır, nə bir üçün.
Anar deyir ki, icra hakimiyyətindən gələn nümayəndələr buranın sökülməsi üçün Bakı baş planına əsas gətirirlər.
Mən yaxşı qosplan oldu, mən qollamalısınız bizi. Deyirəm ki, biz də bu xalqın nümayəndəsi, deyirik, Mehriban xanıma şikayət edəcək. Kim eləyirsən elə? Bu, belə deyirlər. Necə deyiblər, mən də elə deyirəm. Nə olur olsa, axıra kimi gecək. Buldozer demirlər, gəl versin, çıxalım. Vəssalam.
Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən də mövqe öyrənmək istədik. Lakin orada suallarımıza cavab verəcək kimsə tapılmadı.
Bu qış bağından, qış sarayından, qış xiyabanından özləri demişkən reportajı Fərəz Sabir qızı verdi əziz dinləyənlər. Mirvari xanım, nə deyirsiniz?
Nəyə görə mən ürəyim narahat oldu? Ona görə ki, bilirsiniz ki, 2003-cü ildən etibarən biz neft gəlirləri hesabına maliyyələşən nailə monitoringini aparmışıq. Köçürülmə prosesləri ilə də üzləşmiş. Dünya Bankının köçürülmə siyasəti var. Həmin siyasətə əsasən insan adekvat mənzillə və bazar qiymətlərinə uyğun olaraq qiymətlə razılaşdırılmalıdır. Bakı Tiblisi Ceyhanda hətta bir Şahdəniz layihəsində kiçik bir 26 nəfərdən ibarət çobanlar idi. Onları köçürülərin çox diqqətlə proses izlənildi və bu adamların birindən də bir qramda narahatçılıq olmadı. Keçirik Sovet vaxtında. Sovet vaxtında əvvəl insanı mənzillə təmin edirdilər, sonra sökürdülər. Ona görə deyirəm, o qədər yaxşı şeyləri, qanunları özümüzlə götürməmişik. Və müstəqillik deyib hər şey qapını bağladıq və təzə qapı açdıq. Təzə qapıda da çoxlu insan hüquqlarının pozulma faktoru oldu. Samur Abşoran kanalının tikintisində insanları atdılar bayra, mülkünə, həyətinə 3000-4000 manat pul verdilər. Yəni ki, 98-ci ilin, 99-cu ilin normativ aktlarını götürdülər Nazirlər Kabinetinin. Hal-hazırda genə problemlər var. Oğuz Qəbələ ilə əlaqədar cəmaatın qışqırdı-qışqırdı torpağını əlindən alırlar. Prezidentin tapşırığı. Prezident demir ki, cəmaatı öldür, məhvilə at. İnsanın torpağını aldın kətçinin, ya öldürdün, təfavütü yoxdur.
Siz onunla bağlı da monitorin keçirdiniz.
Onunla bağlı da monitorin keçirdim, bu mülkiyyətin əlaqədə deyəcəm indi. Orada da, baxın, 2007-ci ilin dekabrında mülki məcəliyə dəyişiklik edildi və mülki məcəliyə əsasən torpaqda geri alınma zamanı əmlakın torpağın. Bu vaxtı bazar qiymətlərinə müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən razılaşma olmalıdır və bazar qiymətlərinə uyğun verilməlidir. Ancaq hələ də bu vaxta kimi artıq 2008-ci ildə qutardı, Nazirlər Kabineti normativ aktlar hazırlamayıb və insanlar qalıblar. Ona görə də indi kompensasiya da veriləndə problem evi. Yenə də 99-cu ilin, 98-ci ilin normativ aktları ilə işləyirlər. Əslində bu köçülən insanları 120 gün xəbərdarlıq elməlidir. Bütün onlara adekvat mənzillə təmin olunmalıdır. Bunlara bazar qiymətlərinə uyğun olaraq kompensasiya verməlidir. Ona görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də müvafiq qurumlarda çox belə insanlarla köbutcasına, amirana danışırlar. Bilirlər ki, bunlar heç kim tərəfindən cəzalanmayacaqlar və cəzasızlıqdır. Ona görə bunları belə addım atmağa vadar eləyən.
Aha. Bir də soruşmaq istəyirdim. Bax, işə götürərkən hər iki tərəf daha çox nəyə diqqət eləyir? Həm Azərbaycan təbii ki, həm xarici nəzərdə tuturam. Yəni hansı keyfiyyətlər önəm verir? İşə götürəndə adam.
Mən çox doğrudan da çox fərqlidir işə götürmədə. İşə götürmədə Azərbaycan tərəfi daha çox tanışlığa, daha çox kimin bacısı uşağıdır və başqa vasitələrə önəm verir. Mən gördüyümü deyirəm axır zamanlar. Xarici şirkətlərdə xüsusi test üsulu var. Bir də qaydım dövlət neft şirkətindən baxmayaraq ki, öhdəlik götürmüşdü ki, işçilər işə testlə qəbul eləyəcəyik. Amma ki, yəqin ki, işə qəbul olmaya haradasa qohum əqrəbə ya da kimisə adamları qalıb. Xarici şirkətlərdə biz həmişə bunu fikirləşirik ki, bunların testi aparma üsullarını vəhətəl qalırıq. Bunlar psixoloqlarda var. Onlar insanı o müəyyən test keçilik, demək olar ki, bəzən götürəcək ixtisasa uyğun olmayanda suallar verilir. Çünki bunlar insanı müəyyən suallarla testirvit eləyəndən sonra treninglə keçirdilər. Qəbul elədiyi hər bir nəfəri özləri hazırlaşdı. Mən ona görə çox narahat edirəm ki, onların çoxlu treninglərini almış, hətta Aberdeen-də də aparılıblar, Böyük Britaniyanın Aberdeen şəhərində də treninglə keçiblər. Onlar Azərbaycan ali məktəblərinə hazır verdikləri diplom nəticəsində qazanılmış bilik və bacarığa əsas götürmürlər. Onlar işini qəbul edib yenidən onları bilik və bacarıq verirlər. Çoxlu treninglər keçirdilər. Onların qəbul olunma üsulu test üsulu iləndir. Orada da rüşvət hallarına rast gəlmək olur. Amma o rüşvət halları mən BP-də demişdim, nətər eləmişdim. Məsələn, qaynaqçı işə götürənib prop qaynağı eləyirdilər onları. Yerdə balaca rüşvət xorlar var ki, hansı aralarda gəzir, heç xaricin xəbər də olmur bəzən. Qaynaq olunmuş hissəni məsəl üçün dəyişirdilər ki, kimdənsə pul alıb onun adına, nömrə ilə, çünki ad familiyinə olmurdu. Amma əsasən ki, hansı ki ofislərdə işləyəcək işçiləri onlar testlə götürürlər. O birisi hansı ki mütəxəssis olan işçiləri Sanqaçal terminalında mən özüm görmüşəm, o nə cür qəbul eləyirlər. Orada qaynaq üzrə də Çilincərlə əlaqədar da onlar iş təcrübəsini nümayiş elətdirirlər, sonra onları işə qəbul edirlər. Mən ona görə deyirdim ki, elə gözəl işçilərimiz orada qabiliyyət də göstəriblər, ancaq o qabiliyyətin yiyəsi qamburgir satanı əl altında işləmişdi sonradan. Amma işə qəbul işini, fəhləni, sənətinə görə mütəxəssis kimi yoxlamadan keçir, o bir silə testinə.
Testinə. Bəs dil bilgisi, qısaca cavab istəyirəm təbii ki, dil bilgisini haqqında.
Dil bilgisi, dövlət dili, Azərbaycan dövlət dili haqqında qanunla zidd olaraq ingilis dilini bilən qəbul edilir, əksər vaxtı. Fəhlələrin dil bilgisi.
Yəni, profesional hazırlıq?
Dil bilgisi, ofisli işlər. Amma fəhlələrə dil bilgisinə bir elə önəm kəsb eləmirlər, ancaq fəhlənin aldığı bütün araçlar hamısı ingilis dilində olur. Bu da fəhlə üçün problem yaradır. Gələcəkdə şikayət üçün fəhlə bilmir nəyə qol çəkir, nəyə yazılır.
Aha. Oldu, çox sağ olun Mirvari xanım. Mən təşəkkür eləyirəm. Mən ümid eləyirəm ki, birazdan biz yenə görüşəcəyik. Bakı, Oğuz, Qəbələ su kəmərinlə bağlı məni çox maraqlandırır o mövzu. Onda sizi bir də dəvət eləyəcəm. Gələrsinizmi?
Böyük məmnuniyyətlə gələrəm.
Böyük məmnuniyyətlə. İnşallah. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Bakı nefti, neft çıxaranlara nə verir sualına cavab axtardıq. Qonağımız Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı oldu. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillə sizləri təkrar salamlayıram əziz dinləyənlər. Gənclər Azərbaycanın gələcəyini necə görürlər sualına cavab axtarırıq. Qonağımız Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərdən qayıtmış Emin Millidir və birazdan bizə Rəşad Elli də qoşulacaq. Soyadlarınızın belə qafiyəli olması təsadüfdür yoxsa?
Bilmirəm. Təsadüfdür. Ola bilər, yəqin ki təsadüfdür.
Təsadüfdür, onda biz Rəşad Elini gözləyirik və Emin Milli ilə söhbətə girişirik. Emin Bey, necəsiz, nə var, nə yox?
Çox sağ olun, yaxşı.
Lab təzə gəlmişsiz, belə çıxın.
Ha, bir, iki, üç, dörd gün.
Üç, dörd gün olar. Sizin orada keçirdiyiniz tədbirlər bizim radiomuzda zaman zaman getdi, hər şeyi işıqlandırdıq. Yəni, necə oldu, necə keçdi? Yəni, bu yediyə hardan doğdu birdən-birə Amerika Birləşmiş Ştatlarına getmək və orada BMT-nin mənzil qərargahının qarşısında piket keçirmək.
Amerikaya
get. Niyə məhz Amerika? Niyə seçdiniz Amerikanı?
Yo, sadəcə mən bu zaman kəsimində Amerikada, New Yorkda yaşadığım üçün, orada orada olduğum üçün mən yaşadığım yerdə etiraz eləyə bilərdim. Yəni biraz baha olardı oradan başqa yerə getmək və orada onu təşkil eləmək və eyni zamanda sözsüz ki, bu Amerikada yaşayan Azərbaycanlıların mənə elə gəlir ki, bu yeni bir mərhələsi idi onların aktivliyin. Çünki bugünə qədər aktivlik olub, amma bu daha çox belə deyim, Xocalı ilə bağlı olub, Qarabağ məsələsi ilə bağlı olub, müəyyən işlər aparılıb. Amma demokratiya ilə bağlı məhz buna yönəlik bir fəaliyyət təşkilatlanmaq olmuyor və ilk dəfə olaraq Azərbaycanın demək, səfirliyi qarşısında Vaşinqtonda dekabrın 30-unda etiraz aksiyası keçirildi. Bu referendumla bağlı, radioların bağlanmasından bağlı. Və BMT-nin də qabağında yanvarın 9-u biz təşkil etdik bu aksiyanı. İlk dəfə olaraq Amerikada yaşayan azərbaycanlılar BMT-nin qarşısında Azərbaycan hökumətinin qəbul etdiyi qərara qarşı və yaxud qərarlara qarşı etiraz bildirdilər. Və bu, onu ilə bağlı idi ki, bir çox insan soruşurdu ki, bu bir mənalı qarşılanmadı. Yəni, məsəl üçün, bizim BMT-nin yanındakı nümayəndəliyinin bəzi nümayəndələri çalışırdılar bizi ilə söhbətlər aparsınlar və bizi bundan çəkindirsinlər. Və onların da argumentləri o idi ki, eyni zamanda Amerikada yaşayan bizim diasporanın, belə deyim də, bəzi tanınmış simaları da başqa cür bizi çəkindirmək istəyirdilər.
Nə deyirdilər, məsələn? Nə deyirdilər?
Məsəl üçün, müxtəlif argumentlər vardı, yəni, müxtəlif fikirlər vardı.
Burada deyilən kimi bizim Azərbaycanlılar...
Birincisi bu...
Başın aşağı sağlar, bütün bizlərə də belə deyirlər. Nə borcuna, başın aşağı sağlar.
Müxtəlif, yəni
qoşulma,
birincisi bilə çox, çox belə deyim də, axsaq belə bir argument vardı ki, bu etiraz, yəni 10 nəfərin, 15 nəfərin BMT-nin qarşısına etirazı, ermənilərin dərmanına su tökmək deməkdir.
Qəribə,
buna mən sual verdim ki, bəs siz anlayırsınız ki, bu ümumiyyətlə radioların bağlanması, bu referendumun keçirilməsi özü elə erməni propagandasına, xüsusilə də Amerikada ən böyük hədiyə deməkdir.
Söhbətimiz boyu sizin keçirdiyiniz piketə qayıdacağıq təbii ki, amma mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Can Bakıdasınız, Azadlıq Radiosundasınız, əziz dinləyənlər. Gənclər Azərbaycanın gələcəyini necə görürlər sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərdən yenicə qayıtmış Emin Millidir və indi Rəşad Elli də bizə qoşulub. Rəşad bəy, necə bilirsiniz? 2008 gənclərin, sizlərin yaddaşı neylə qaldı konkret yadınız bir burada alayın yaddaşınızı neylə qaldı 2008-ci il necə bir il oldu mənə elə gər yadda qalan oldu
2008 ümumiyyətlə mən deyərdim ki gənclərin fəallaşmasında mən çox müsbət bir il kimi hesab edirəm 2008-i 2008-də Bu 2005-dən başlayan bir proses var idi ki, gənclərin artıq şəbəkələşməsi və gənclərin artıq özünü o qədər də gənc və o qədər də kiçik hiss etmədikləri bir dönəm başlayır 2005-ci ildən. Mən bu haqda müxtəlif yerlərdə danışmışam. Bizdə gəncliyə belə bir yuxarıdan aşağı baxmaq mədəniyyəti var. Cəmiyyətimizdə
ailədən başlayaraq
və təbii ki bu ailədən başlayır amma bu ailədən başlanan bu ənənə get-gedə deyək ki dövlət səviyyəsinə çıxarılır deyək ki müxtəlif partiyalar səviyyəsinə çıxarılır təşkilatlar səviyyəsinə çıxarılır və artıq gəncliyi ayırmaqla gəncliyə qarşı da bir ayrı seçkilik göstərilir əslində gəncliyi dəstəkləyirik, gənclik gələcəyimizdir və s. şüarları altında. Bir çox vaxt görürsünüz ki, gəncləri fərqli bir kateqoriyaya qoyub, onları mühüm qərar vermədən kənarda tutmaq siyasəti izlənir. Yəni, məsəl üçün, dövlətdə deyək ki, gənclər nazirliyi yaradılır və gənclərlə məşğul olan büdcədən deyək ki, vəsait alan böyük bir qurum yaranır. Amma dövlətin öz içinə gənclər buraxılmır. Yəni, əgər siz müqayisə etsəniz, deyək ki, Gürcüstanla, Gürcüstanda baş nazir 35 yaşı var, yəni Avropa Şurası standartlarına görə hələ gəncdir və Oxford məzunudur. Eləcə də, bu yaxınlarda mən İstanbuldaydım, Gürcüstanın keçmiş daxili işlər nazirinin mavini, keçmiş, cavan oğlandır, bir 35, yəni maksimum 35 yaşı var. University College of London'dan məzundur 2008-ci. Yəni o işdən çıxandan sonra gedib hələ oxuyub da İngiltərədə. Hələ ondan sonra onun heç 35 yaşı yoxdur hələ belə deyək də. Və
orada tək nazirlər o vəzifələrdə deyil. Orada müxtəlif şöbə rəisləri və çox mən bu yaxınlarda üzr istəyirəm Rəşadın sözünə qüvvətlən remark deyim. Amerikada gürcülər oxuyur Kolumbiya Universitetində və çoxundan dostlaşdıq və söhbətimiz oldu onlar bəziləri artıq Gürcüstan təhsil nazirliyində işləyiblər indi gəlib orada təhsillərini davam etdirlər deyirlər ki nazir müavinləri şöbə rəisləri şöbə rəisi müavinləri sadə nazirlikdə işçilər dünyanın ən yaxşı universitetlərin məzunlarıdır Harvard, Oxford nə bilim, USL və s. Almanya'da, Fransa'da oxudurlar, artıq orada işləyirlər. Və deyirlər ki, onlar həmişə bizim elə mənə hadisələr danışdılar ki, onların nazirliyi ilə bizim nazirlik görüşəndə bu, elə bil ki, onlar dedilər ki, elə bil biz 21-ci əsr və 17-ci əsr qrup insanların belə görüşü və elə şeylər mənə dedi ki, mən də bunu efirdə demək istəmirəm, mən utandım yerə girdim.
Nə danışdın?
Üzr istəyirəm, Rəşad.
Yəni, belə bir cəmiyyətimizdə problem var. Əslində, post-sovet ölkələrinin, başqa post-sovet ölkələrində də bu problemlə qarşılaşa bilərik. Söhbət ondan gedir ki, bunu aşmaq lazımdır və cəmiyyətin, həyatının müəyyən sahələrində bunu biz aşmağa bacarmışıq. Yəni, məsəl üçün, vətəndaş cəmiyyəti, deyək ki, gənclər təşkilatının fəallaşması və hərəkətə keçməsi son zamanlar cəmiyyəti bizi narahat edən çox mühüm, çox ciddi məsələləri müzakirələr çıxartması, o məsələləri xitab etməsi bunu gənclər artıq bacarıblar. Yəni, ictimai sahədə deyərdim ki, bugün Azərbaycan gənclərinin etdiyi tədbirlər, keçirdiyi ictimai müzakirələr və s. keyfiyyətcə və düşüncə, deyək ki, həm də vizyon etibarilə bir çox başqa, deyək ki, fəaliyyətləri kölgədə qoyur. Və mən doğrudan da, yəni ki, bu çox sevindirici haldır və həm də sevindiricidir ki, 2005-ci ildə biz, deyək ki, bu gənclərin arasında ictimai müzakirələrin, şəbəkələşmənin, ünsiyyətin qurulmasının prosesində də biz iştirak etmişik. Bu da çox maraqlıdır bizim üçün. Amma bugün, yəni ki, bu işin bəhrələrini gördükdə daha çox sevinirik. İctimai sahədə bu baş verdi. İctimai sahədə baş verdi, amma dövlətin, deyək ki, inhisarında olan sahələrdə bu baş vermir. Və ya baş verirsə də, elə bir şəkildə baş verir ki, gənclər oraya girdikdən sonra dövlətin içindəki, deyək ki, idarə etmə və qərar vermənin çox aşağı pillələrində qalırlar, yuxarı çıxa bilmirlər. Təəssüf ki, bu Azərbaycanda...
Yuxarı çıxanda da bir şey eləyə bilmirlər.
Yəni, yuxarı çıxsalar, bəlkə də nəsə eləyərlər, amma yuxarı çıxa bilmirlər. Yəni, problem ondan ibarətdir.
Yuxarı çıxanlar var,
çünki,
nazir müavinlər var.
Yuxarı çıxanlar var, bir nəfər, iki nəfər ola bilər. Burada kütləvilikdən gedir söhbət və təbii ki...
Bəlkə onlar da, məsələn, uyğunlaşırlar.
Ya onun da qarşısını alırlar. Rəşad dediyi kütləviliyin qarşısını alırlar. Siz bilirsiniz ki, biz həmişə bu 5000 xarici göndərilmə məsələsini biz hələ 2006-cı ildə başladıq təbliğ eləməyə. Ki, dövlət proqramı qəbul olunsun və dövlət proqramı həqiqətən də qəbul olundu. Amma ki, bunun nəticəsi nə oldu? Biz düşünürdük ki, məsəl üçün, mütləq şəkildə qaydanlar girməlidir və məhz dövlət müəssisələrində işləməyə başlamalıdır. Çünki oxuyan xaricdə çoxdur, amma onlar gəlirlər, birincisi özəl neft sektoruna gedirlər, özəl sektora gedirlər, ikincisi çoxu xaricdə qalır və çox az miqdarda, bəlkə də mən çox adam tanıram, girir dövlətin içinə, ya çox qalmır orada, ya qalanda da elə, belə deyim də, məyus olur ki, yəni artıq elə bir ki, özünü də itirir. Və kütləvi şəkildə bu biz istəyirdik ki, bu proqramla baş versin. Bir çox ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, ölkə böyük dəyişirlər, məhz dövlətin içində yeni fikirlər, yeni ideyalar olan insanların çoxalması ilə gəlib. Təbii, və bu təbii. Və ona görə bu dövlət proqramı qəbul olunda biz çox sevindik. Amma ki, 2 il artıq keçir və biz görürük ki, birincisi hələ bu müddət ərzində çox az adam göndərilib. Yəni, mən səhv etmirəmsə 100-200 nəfər maksimum göndərilib. Onların da bir çox problemləri var. Deməsə, Amerikada oxuyan bəzi bizim tələbələr 4 ay dövlət stipendiyası almadılar. Onların pulları ödənilmədi və s. Və indi prezident çıxış elədi may ayında və dedi ki, istəyir kim istəyir qalsın bu proqramdan, bizim diasporamızı gücləndirsin. Gələnlər də harada istəyirlər işləsinlər. Yəni, bununla da artıq mən hesab edirəm ki, bürokratiyanın maraqları ortalığa çıxdı. Çünki nazirlər, şöbə rəisləri və s. bu tipli vəzifəli adamlar, rektorlar, onlar maraqlı deyirlər ki, xaricdən gələn insanlar, hansı ki, prezident fərmanı ilə gəliblər və artıq onlar yerləşdirilməli olardılar vəzifələrdə, hətta balaca vəzifələrdə onların ətrafında, artıq bu, bunlar maraqlarına ziddir. Çünki bir var sən pulla kimisə götürəsən işə, bir var sən kimisə hansısa rayondan olduğuna görə işə götürəsən və o sənə, belə deyim də, başı aşağı olsun sənin yanında. Bir də var sən prezidentin fərmanı ilə gedib qayıtmış, məcburi şəkildə onu götürməli olan bir adam olur və yeni ideyalarla, fikirlərdən və bu kütləvi şəkildə olur, sözsüz ki, bu tam başqa bir dinamika yaradır. Sabah o insan sənin üzvə dura bilər, sabah o insan hansısa fikir deyə bilər, ideya irəli sürə bilər, bunun dalında dura bilər. Ona görə bu proqramın da mən hesab edirəm ki, çox ciddi şəkildə bu siyasət ona gətirib çıxartdı ki, bu artıq indidən onu, belə deyində, o proqramı zərərləşdirilmə prosesi getdi və bürokratiyanın, köhnə bürokratiyanın maraqlarına uyğun şəkildə həyata keçirilməsi bu dəqiqə gedir.
Bu, Emin Millinin fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Bizə mesajlar gəlir, mən qısa cavablar istəyəcəm təbii ki. Ülvi bizə yazır ki, xahiş edirəm, hər üç müstəqil təşəbbüs qrupu üçün imza toplanan ünvanları bir daha elan edin. Sizdən istəyir. Bir adam yalnız bir təşəbbüs qrupuna imza ata bilər, yoxsa hər üçünə yazır Ülvi? Bax belə...
Bu biraz daha çox belə texniki sualdır.
Bəli, bəli.
Amma mən bayaqki bir, orada bir oğlan dedi ki, onsuz da hamı artıq səs verib referendum.
Aha, bəli, və bu bədbə.
Yəni, çox, çox maraqlı bir şeydir, yəni referendum olmayıb hələ. İnsanlar, yəni ki, o imzaları referendum olaraq qəbul edir.
Və daha bir... Turxan Qarışqa bizə yazır. Salamlar, Azərbaycan Gəncliyi və Kitab, Konstitusiya kitabı da daxil olmaqla nə deyə bilərsiniz bu sözü? Azərbaycan Gəncliyi və Kitab. Qısa cavab istəyirəm, çünki son dəqiqələrimiz gedir. Hələ bir mesaj.
Biz dünən tədbir oldu və onu o barədə danışdıq ki, artıq kitablar yazmağa ehtiyac var. Çünki bu insanların ümidsizliyi, inamsızlığı var. Ha. O, mən deyərdim, cahillikdən biraz irəli gəlir. Çünki artıq ideoloji və nəzəri yeni şəraitdə ideoloji və nəzəri məsələləri kitab şəklində çap etmək, yazmaq, yaymaq lazımdır ki, gənclər, insanlar başa düşsün ki, bu müvəqqətidir və bu sistemlər necə Latin Amerikasında, Afrikada olduğu kimi bir çox ölkələrdə, bir çox zamanlar çöküb, bu da çökəcək. Çünki bunun sadəcə bir argument deyim ki, iqtisadi dayağı yoxdur. Ən uzağı neft, qaz, qiymət aşağı düşəndə uzun müddət aşağı qalsa, necə ki Sovet imperiyası çökdü, o boyda böyük bir nəhəng, elə də Azərbaycan sistemi çökəcək və məsələ ondadır ki, bundan sonra nə olacaq? Biz buna hazırlaşmalıyıq.
Aha, bir axırıncı mesajı oxuyuram. Səmra bizə yazır, yeri gəlmişkən Amerika Birləşmiş Ştatlarından yazır. Can Bakını və onun dəyərli qonaqları Emin və Rəşadı salamlayıram yazır. Sualınıza gəldikdə, Azərbaycandakı referendumun qərb dövlətlərində keçirilməsi cəsarətinə inanmıram yazır dinləyicimiz. Çünki özünə sayğı duyan heç bir dövlət bu sualları referenduma çıxarmaz. 2002-ci il referendumu Oğul Əliyevi hakimiyyətə gətirmək üçündür. 2009-cu il referendumu isə onu hakimiyyətdə əbədi saxlamaq üçündür. Emin Millinin optimizminə qatılıram yazır dinləyicimiz. Tarix onu göstərir ki, bu cür rejimlər gec-tez süquta məhkumdur. Tarix isə istisnaları sevmir. Sadəcə birlik, inam, istək və güclü iradə lazımdır. Yazır bizə Səmra Amerika Birləşmiş Ştatlarından.
Tamamilə razıyam.
Mən bir şey də qeyd edeyim son olaraq. Mən bayaq dedim, yəni universitetlərdə sosiallaşma məkanı mövcud olmadığı üçün daha çox biz gərək qeyri-formal təhsillə məşğul olaq. Yəni 2005-dən elədiyimiz kimi, yəni kənarda ki, gənclərə həmin o kitabları, həmin o
ideyaları, fikirləri.
Mən bir mesaj da oxuya bilərəm.
Buyurun.
Aha, sonuncu mesajdır. Bayaq da son dedim, oxudum. Salamlar, mən Almaniyada təhsil alan 20 yaşlı Azərbaycan vətəndaşıyam. 4 il təhsil aldığım Neft Akademiyasından rüşvətdən bezib bura gəldim yazır. Həm də diploma almağıma aylar qalmış hər şeyi atdım. Çünki doğrudan qanuna yaxşı təhsilə ehtiyacım vardı. Mən çox istərdim indi təhsili başa vurandan sonra vətənə qayıdım. Amma bir sual məni çaşdırır. Mən demokratik mühitdə böyüyən bir gənc, sabah öz vətənimdə demokratik şəraitdə işləyə biləcəyəm və layiq olduğum əmək haqqını ala biləcəyəm? Niyə adınızı yazmamısınız, adınızı yazmamısınız? Mən oxudum və...
Mən özüm Almaniyada oxumuşam və qayıtmışam və belə deyim də 2005-ci ilə qədər bir çox beynəlxalq təşkilatların, bir neçə beynəlxalq təşkilatların rəhbəri kimi işləmişəm, xarici fondların və bir çox beynəlxalq layihələrdə işləmişəm. Və imkanım olub ki, layihələrdə hökumətin içində də işləyim, yəni nazirliklərdə, layihələrdə və s. Təsis layihəsində və görmüşəm ki, bizsiz çox mümkün deyil, yəni çox çətindir, yəni gənclər gəlirlər və o belə qoca kadrlar onları elə sıxışdırırlar ki, da onlar çox pis vəziyyətdə qalırlar. Bəziləri indiyənə qədər mübarizə aparır, bəziləri çəkilir və sistemdən kənarda mübarizəsini davam etdirir, misal üçün mənim kimi. Və mən hesab edirəm ki, o şəxsi seçim məsələsidir.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Valla son saniyələrimiz gedir, ona görə mən böyük məmnuniyyətlə bir saatdə sizinlə danışardım. Amma bu mümkün deyil, əziz dinləyənlər. Gənclər Azərbaycanın gələcəyini necə görürlər sualına cavab axtardıq. Qonaqlarımız Emin Milli və Rəşad Elli oldu. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli də qonağımız. Yadigar bəy, xoş gördük.
Salam verin.
Bu bir saatı sizinlə bir yerdə.
Mən üçün xoşdur.
Necəsiz Yadigar bəy, nə var nə yox?
Təşəkkür edirəm.
Mətbuat sahəsində vəziyyət necədir? Ötən il 2008-ci il üçün mətbuat sahəsində necə keçdi? Əvvəl bundan başlayaq deyirəm.
Təşəkkür edirəm bir daha dəvət elədiyinizə görə. Burada mənim üçün əziz yerlərdən biridir. Dəfələrlə bu studiyada olmuşuq. Və təşəkkür edirəm ki, bir həmkar kimi, həm də ictimai prosesləri izləyən bir KİV orqanı kimi həmişə məsələləri diqqətdə saxlayırsınız. Media bizim hər zaman ən özəl bir yerimizdir.
Təbii.
Bəli. Mən onu deyim ki, Sevda xanım, çox təəssüflər olsun, yəni təəssüflə başlayayım fikrimə ki, təəssüflər olsun ki, son illər, bəlkə də son 10 ili biz hər il media sayesinde gerilemeyle başa vururuz. Ve növbəti ilə ümidlərlə gedirik. Çox təəssüf ki, həmin ümidlərimizin böyük əksəriyyəti bizim özümüzdən asılı olmayan səbəblərdən həyata keçmir. 2008-ci ildə o sıradan oldu. Baxmayaraq ki, ilin sonunda, ilin hətta əvvəlində bilirsiniz, dövlət media yardım dəstəklə bağlı dövlət konsepsiyası var idi. Biz hələ o zaman Mətbuat Şurasının idarəetmə üzvü olaraq onu hazırlamışdıq və ümid edirdik ki, orada medianın fundamental problemi həll eləmək üçün ciddi məqamlar var. Doğrudan da orada o konsepsiya böyük həm dövrlərə əhatə eləyir, həm də böyük sahələrə əhatə eləyir. Amma bir gün faktdır ki, həmin konsepsiya artıq işə başlamayıb. Onunla bağlı ötən il fərman, dövlət prezidentin fərmanı oldu, amma hələ fond yaradılmayıb, həmin konsepsiyaya da keçməyib.
Yəni, üçündən bir il keçib belə
çıxıb. Hazırlanmasından bir il keçdi, amma ötən ilin sonunda təxminən orada bilirsə, hətta bu ilin büdcəsində mətbuatda kömək məqsədi yazılan fondun maliyyəsi daha öz əksini tapıb. 1 milyon 300 min manat büdcədə oturub, amma hələ həmin fond hələ yaranmayıb.
Aha, çox təəssüf.
Belə bir şeylər. Amma yenə ona gətirim ki, bütövlükdə biz ilin əvvəlində nə dərəcə, bax, indiki 2009-cu il götürək, mətbuatda bir belə problemlər var, amma mən ürək ağrısına deyim ki, ilin sonunda indiki vəziyyətimizdən daha pis vəziyyət düşərsə olacaq, indiki məqamımız daha yaxşı olacaq, elə görünəcək. Mən bunu faktlarla deyə bilərəm ki, məsələn, əgər 10 il bundan qabaq sıralarımız, yəni kivlərin sıraları, müstəqil kivlərin sıraları nə qədər idi, onların bizim müstəqil adlandığımız mətbuat orqanlarının sayı nə qədər idi, olan tirajları nə qədər idi və bugün nə qədər idi, çox böyük fərq var, bilirsiniz. Yəni sıralarımız çox daralıbdır və biz çox kiv olaraq çox kiçilmişik və ictimai fikrə təsir imkanlarımız xeyli azalıb.
Yadigar bəy, siz Demokratik Jurnalistlər Liqası olaraq hər ilmi keçirirsiniz yekun, ilin yekununu, monitorinqləri?
Bəli, mən deyim sizə, demək Demokratik Jurnalistlər, biz bu, artıq bu illəri bu liqanın yaradılması 10 illidir. 10 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq biz bunu yaratmışdıq və o zaman qəzet demə təsir eləmişdim, qəzet çıxardım, Cümhuriyyət qəzeti və yadınızdadır. Və o zaman bir qrup jurnalist belə bir Demokratik Jurnalistlər Liqasının yaradılmasının təşəbbüsən çıxdı və fikirləşdik ki, ümumiyyətlə o dövrdə yaza salmaq istəyirəm 98-ci il mətbuatın çox möhtəşəm illəridir. Mən bircə onu deyim ki, bizim elə reklamdan aldığımız pul çox böyük məbləğ idi və bizi o kifayət qədər qoruyurdu. Biz yəni normal qəzet çıxarda bilirdik, o vaxt tirajımız 30 min, 40 min, 50 min idi, yəni bu civardaydı. Və o zaman biz fikirləşdik ki, o jurnalistlərin içindən demokratik fikirli insanları bir araya yığıb onun liqasını yaradaq və o məqsədi yaratmışdıq. Və o dövrdə artı fəaliyyətdə olan jurnalist təşkilatları var idi, Ruh jurnalistlər bir dəfə komitəsi var idi, Yeni Nəsil jurnalistlər birliyi var idi. Azərbaycan jurnalistlər biz onlara məsləhət elədik. Yəni mən Arif bəylə sonra elə Əfratın Amanşovla rəhmətli Hacı müəllimlə ki, bəs biz indi gəl biz istəmirik ki, gəlib dublikat işinə məşğul olaq, sizin gördüyünüz işi başqa formada həyata keçirək. Biz özəl bir sahəyə və baxdıq ki, o dövrdə jurnalistlərin hüquqlarına məşğul olan Ruh var. Yenəsi daha çox deməli yeni qanun vericiliyi, biz o dövrə çoxlu kivlə bağlı qanunlar yox idi, onların hazırlanması ilə ümumiyyətlə başqa o sayına biz də gördük ki, jurnalistlərin iqtisadi problemləri ilə məşğul olacaq bir qurum yoxdur. Biz o sahəni götürdük. Və daha çox o sahədə işlədik. Jurnalistlərin menecment problemləri o dövrdə bilirsiniz, jurnalistika fakültəsində heç bir dərs keçilmirdi. İndi artıq müəyyən qədər tədris olunur. Müəyyən bir kitablar çap elədi bu müddət ərzində. Mən qısa anons verim ki, yəni söhbət biz nədən oldu biz gəldi bu yola düşdük.
Bəli.
Sonralar xeyli sonralar təxminən yəni bu Əfratan Maşı Mətbuat Şurasına gəldikdən sonra Ruhun biraz işində müəyyən qədər zəifləmələr oldu deyim və bu iş həmişə Ruh həyata keçir. Jurnalistlərin müdafiəsi ilə bağlı, orada olan hüquq pozuntuları ilə bağlı aylıq, rüblük, illik hesabatları verirdi. Bir neçə il bundan qabaq mənə zəng elədilər ki, bəs belə bir monitoring daha aparılmır, bəlkə siz aparırsınız, sizin ola biz bu işlə məşğul deyilik və belə bəlli oldu ki, onu o vaxt Amerikanın çox nüfuzlu təşkilatları, beynəlxalq jurnal təşkilatı aradılar və ortaya bir şey çıxmadı və bəlli oldu ki, bir çox monitoring aparılır, məsələn, konkret olaraq məhkəmələrlə bağlı, konkret olaraq, məsələn, jurnalistlərin peşəkarlığı ilə bağlı, amma bütövlükdə Azərbaycan mənzərəsini göstərən, ortaya qoyan ki, bizim mətbuatımız saylarla, faktlarla bir aparılmır. Onda biz belə qərara gəldik ki, bu işi özümüz, yəni layihəsiz, öz gücümüz hesabına aparaq. 2 ildən çoxdur ki, biz bunu aparırıq.
Aha, nə gözəl, çox gözəl bir təşəbbüsdür. Yaxşı ki, də icra eləmişsiniz. Gəlin keçək onda monitorinqlərə. Nə üzə çıxardı monitorinqlər?
Yine onu deyim.
Sonra bir xırdalı yaşayayım.
Ben əvvəlcə bu monitoringin... əvvəlcə, Səda xan, mən bu monitoringin məqsədini deyim ki, bir sonra monitoringlər qiymət verici həm də funksiyanın yerini getirir. Araşdırır, ortaq və qiymət verir. Bizim monitoring heç bir qiymət vermir. Burada ən fikir vermişsə, biz yazmışıq 2008-ci ildə 100-356 fakt qeydə alınır.
Bəli,
bəli. Onun neçəsi qanun pozulma...
Az qala günə bir pozulma faktları düşür.
Demək ki, hər gün bizim jurnalistik...
Bəli, hər gün.
Sayəsində, media sayəsində bir fakt qeydə alınıbdır. Onun bəzisi hüquq pozuntusudur, bəzisi nərmi. Biz onu qoyuruq qırağa. Biz onu veririk həmin bu iş ekspertlərin... Bəli. Diqqətinə ki, ona özü adiləsinlər. Burada yəni heç bir şərh verilmədən sadəcə faktın özü verir. Hətta məsələn mən sizə deyim, ideal kimi qəzetin tutulması da hətta o bütün spektri əhatə edir. Və biz onu elə bölmüşük o hissələrə ki, daha sonra bax faktlar nəyə görə baş verib. Çox təəssüf ki, ötən il biz bunu görürük. Ən çox hadisələr məhz jurnalistlərin məhkəməyə çəkilməsi ilə bağlıdır. Ən böyük, böyük dedim, 356 faktın 224-ü, 224-ü, yəni az qala neçə faiz? Hə, neçə, məhkəmə çəkişmələri, məhkəmələr iddiaları, məhkəmə davaları, özü burada bir məhkəmə faktı dəfələrlə, birisi bizim indi yeni demokratik üsulundan olaraq bir məhkəmə sistemi, sistemlər var. O dövrəyə vurur, yenidən qayıda biləsin ilki məntəqə. Yəni, deməksin, sonsuz. İdeala sonsuz məhkəmə proseslərdir ki, bizi də işimizdən ayırır. Əksinə, bu kivləri daha sonra kimlər məhkəməyə veriblər. O adam, o kivlər ki, məsələn, onlar müstəqil mətbuatdır. Həm də çox print mətbuatdır. Burada elektron kivlə bağlı məhkəmə var, amma çox azdır.
Bəli.
Çox təəssüf ki, yəni bu mənzərə belədir.
Yadigar Məmmədli, bizim sorumuz var, əziz dinləyənlər, Bakı sakinləri hansı mətbuat orqanına inanırlar? Ümumiyyətlə, qəzet oxuyurlarmı, nə oxuyurlar, nəyə baxırlar?
Qəzet oxumur, ancaq ailəs xəbərləri, ümumiyyətlə, ailəs verişlərini baxırlar.
Yəni, inanırsınız,
deyil mi? Bu bir gün, iki günün söhbətidir, ki, çoxdan inam yaradıb bizdə.
Tirgiz yerini alıram.
İnanırsınız?
Bəli.
Nə görə inanırsınız? Nədən
yaranır? Nə bilim, valla inanıram da, düzgün də.
Bir dənə azadlığa çox, başqa heç bir mənə. Mən həmişə azad dinlərdim, indi bağlayıblar dinləyə bilmək. Başqa radyoda bizdə yoxdur, SV-dir, ondan yoxdur ona görə. Beləntik həmişə ona bulaqdır.
Siz qəzətlərdən?
Qəzətlərdən heç, vabşı qəzətlər heç bir mənə. Heç bir mənə.
İndi Xəzər Xəbərdən xoşum gəlir, əvvəl aynəsə baxırdım.
Yəni, əsasən televizyon
izləyirsiniz? Bəli, qəzetlərə zirkala hərdən rus dilində. Onlardan maraqlıdır, yaxşı xəbər verirlər. Başqalarına bax.
Öz bir qəzetə, müxalifət elə özünü tərifləyir, iqtidar da onun kimi, hər kəs özünü tərifləyir. Azadlığı da bağlayıblar. Yəni, orada bax, biz taksi şofriyidə, taksi şofriyənin yenə tərəfini tuturdular. Nə qədə olmasa problemlərimizdən danışırdılar. Və heç birinə.
Bəs televiziyalarınızı?
Televiziyada onun kimi şablondur. Açırsan elə bir dənə şəkildə portret yapışdırıb ona. Ancaq ona baxırsan. Obrisi kanallar da heç nə.
Damad azından ölür.
Bunlar ancaq içinə adamı qoyurlar, damba durum, SMS göndər, pul qazan. Məhz salam, başqa heç nə.
Xəzər televiziyaya baxırıq da istəyən vaxtımız olanda. Yəni, evdə altdan sonra oluram, onda Xəzərə baxıram.
Mən onu televiziyalara
səsləyirəm.
Orada verilən xəbərlərə
inanırsınız? Xəzərin ATV. Xəbərlər düz olur. Biraz ora baxıram.
Qəzetlərdən?
Qəzet çox vaxtım olmur, oxumuram.
Ümumiyyətlə, belə oxuyamda hansı üçün deyirsiniz?
Heç oxumamışam qəzet. Ancaq jurnal oxumuşam, yəni... Qəzet heç oxumamışam, vaxtım olmur. Bir də bəli kitab oxumuşam oxuyanda.
Heç oxumamışam qəzet deyir, heç vaxt oxumamışam. Yeri gəlmişkən, Yadigar bəy, bu yaxınlardan bir maraqlı fakt oxudum. Fransada 18 yaşına çatan hər bir Fransa vətəndaşına illik qəzet abunəsi hədiyyə olunacaq. Bu çox maraqlıdır məncə. Abunə xərclərini kim ödəyir? Nəşr sahibləri, çatdırılma məsrəflərini isə dövlət öz öhdəsində götürür. Məqsəd gənclərdə qəzet oxumağa maraq yaratmaqdır. Necə baxırsınız bu işə?
Bir dediyim ki, bu dünyada amını maraqlandıran bir məsələdir ki, ümumiyyətlə qəzet tirajı azalır. Deməli, köhnə nəsil alıb oxuyur, o öyrəşibdir, onun bir həyatına keçibdir.
Biz eləyə bilərik, məsələn, belə bir şey.
Bizdə, onlar onu hələ bu birə tiraj ola-ola, məsələn, orada milyon tirajlarda bilirsiniz. Onların ən çox narahat edən həm də odur ki, indi yeni növ bir qəzetlər çıxıbdır, pulsuz paylanır. Orada həmin qəzetlər, məsələn, metro qəzeti var, İngiltərədə 10 milyon tirajla. Hər gün 10 milyon tirajla, deməli, evlərə paylanır. O, oradan pulunu reklamla götürür. Bu da əslində qalsın normal qəzetçilik ki, ona tam əks bir məsələdir. Ona görə də bunlar axtarırlar və biz də təbii ki, onu eləmək olar. Niyə olmur ki? Bizdə bu gənclər, məsələn, mən bilirəm, biz hamının evində gənclər də var da, eyni şey onlara deyirsən. Bəzən görsəm, evdə qəzet aparırsan, görsəm, alıb əlinə baxırlar. Ən şanslı baxırlar, görsünlər. İndi düzdə orada bütün materiallar oxumurlar. Bəlkə də elə belə çevirirlər, baxırlar, xoşuna gəlmir. Amma hər halda baxırlar, onun baxması önəmlidir. Yəni, alsın əlinə, baxsın qədər. Yəni, bu vərdiş yaransın. Ona görə də həmin o təşəbbüs doğrudan da çox maraqlıdır və bizdə, mən sadəcə onu bədbin çıxmasın, biz onu kim eləyəcək, necə eləyəcək?
Və hansı qəzeti eləyəcək, o da maraqlıdır.
Ona görə də biz elə o yolu tutmalıyıq ki, əvvəlcə biz ümumilli qəzetlər çıxartmalıyıq. Ümumilli milli qəzetlər deyəndə orada qəzetlər artıq ilkin, biz 20 bundan qabaq ümumilli qəzet deyəndə partiya qəzetləri idi. Birisi Avaz Xalq Cəbhəsinin, Allah rəhmətli Nəcəf bəyin çıxartdı. Azadlıq qəzeti idi. Təşkilimiz Azərbaycan qəzeti idi. Sabir Üstəmanlı çıxardırdı. Amma ola hərəsi bir orqanıdır. Düzdür. Amma o vaxt o yeni fikirə görə, yeni tərzə görə onlar yeni qəzet. İndi də iş elə gətirir. 20 ildən sonra bu qəzetlərdə yeni olmalı. Yenilik nədən ibarət olmalıdır? Elə mən misal kimi sizin radionu göstərim. Bu radionun funksiyası əsl qəzetçilik funksiyası, əsl media funksiyasıdır. Burada bütün tərəflər olmalıdır. Burada bütün aspektə olmalıdır. Burada baş verən hadisəyə mənim rəyi olmamalıdır. Jurnalist, birisi də çox yerdə var. Çox təəssüf ki, bizdə rəyə soruşan respondent dediyi kimi ki, hərə öz rakursundan baxır, hərə öz spektrindən, bucağından baxır və bu da təbii ki, yaxşı qarşılanmaq, oxucunu ki, aldada bilməz, oxucu bilir, o dəqiqə sənin fikrini görür, sənin fikrin düz olsun. Önəmlidir, səhv olsun. Sənin fikrin olduğuna görə onu qəbul eləmirlər. Sən fikri o buraxmalısan, oxuzunun öhdəsini özü müəyyənləşdirməlidir.
Heç bir şərt vermədən.
O, bilirsiniz də, hamıda olub, BBC-nin o bu informasiyana şöbəsində informasiya yazan adamların orada böyük yazılıbdır, girənlə bilirlər. Ki, sənin şəxsinin fikrini heç kim maraqlandırmır. İnformasiya hazırlayan adamın şəxsi fikrini heç kim ilgiləndirmir onu. O, baxıb görsün xəbərdə, özünün yozumunu verir, özünün rəyimi verir. Bu, təbii ki, bizim oxucuya qasırdı. Bu, mənim texniki məsələlərdir. Ona çıxmalıdır ki, bizim qəzetlərimiz o səviyyədə çıxsın və o səviyyədə çıxması üçün də bilirsiniz, onun dediyim kimi iqtisadi məsələləri var. Biz orada müəyyən gözləntilərimiz hökumətdən idi. Orada müəyyən illər üçün, 5 il üçün nəzərdə tutulan vardı. Məsələn, subsidiyalardır, qəzetlərə deməli güzəştli kreditlərdir. Qəz kimdənsə pul almalıdır, qəzet pul hökumətdən almalıdır. Biz, məsələn, belə bir qanun da vardı ki, qəzetlərə birbaşa maliyyə yardımı göstərmək qadağandır. Qadağandı heç bir ölkədə mümkündür. Amma bizdə bunu, hər ölkədə bunu dövlətin özü eləyir. Məsələn, bu yolu keçiblər. 30 il bundan qabaq, 30 ildən çoxdur Türkiyədə məsələn. O dövrdə bizim bir ara sarı mətbuat çox məşhur oldu, çox tirajlı idi. Yeni prosesi orada keçiblər o dövrdə.
Bu saxlanma faktlarından bağlı acılıq aksiyası, informasiya toplama imkanı yaradılmayan faktlar barədə də sizin monitorinqdə bəzi şeylər var. Bəli. Onun haqqında da mümkünsə məlumat verin.
Bilirsiniz, o deməli daha çox biz orada informasiya əldə eləmək bu biz yazı salım deməli bu bizim bir təyyarə hərbi təlim zamanı düşdü dənizə. O ilə bağlı orada çox belə ciddi cəhdlə belə sədd yaratdılar. Heç bir telekanalı heç bir buraxmadılar orada. O da bizim əsas kimi o da düşübdü. Yəni belə hallar olur. Onun çox bir dövlət əhəmiyyətli məsələyə həddinə çatdırırlar. Axı nə baş dünyada biz bir nə boyda hadisə bu yaxında izlədik. Amerikada təyyarə indi çaya saldılar. Düzdür? Birbaşa demək olar ki, hətta bilavasitə canlı izləyən də oldu. Yəni əslində bu kimi hallarda baxırsan ki, belə süni sürətdə qadağalar qoyulur. Sonra o biraz dediyiz ki, məsələlər, yəni əslən qalsa onlar, mən inanmıram ki, biz gedib bu məsələ müdaxilə eləyəndə ki, niyə belə eləyirsiniz? Və bəlli olur ki, bu ora özlərinin məsələ müdaxilə eləyərək hərəkətləridir. Yuxarıdan heç də belə onlara əmrizat gəlməyibdir. Onlar fikirləşirlər ki, olmaz, əgər deyə bilərsən ki, məsələn, mətbuatda hər şey verməyin. Bunu elə bilirlər ki, heç nəyə vermək olmaz.
Cəmbək davam edir, daha doğrusu sona yaxınlaşır, ya deyər bəy, son sualımı verirəm. Necə bilirsiniz? Qoy bir il sonraya gələk. Tutaq ki 2010-cu il ilə mi gülməli gəldi mənə. 2010-cu ilin yanvar ayıdır və həmin bu studiyada Azadlıq Radiosundasınız, qonaqsınız. Nə suallar verəcəm? Nəyin üstündə danışacaq? Yenə belə şeylər mi olacaq yoxsa başqa bir şey? Necə bilirsiniz?
O olacaq yəni şahsı biz bu yenə monitoringə aparacaq.
Yenə monitoring olacaq.
Sonra bizim monitoringin nəticələri biz cəmiyyətə açıqlayacağıq və mən istərdim ki orada deməli bu gün sadaladığım faktların böyük əsəri olmasın ümumiyyətlə. Deyim ki tam olmasın biraz realitadan uzaq olardı. Yəni qədər cəmiyyətdə bu məsələlər varsa, yəni biz Azərbaycan mediası, Azərbaycan cəmiyyətindən kənarda durun aynası desək, orada problem öz əksini tapır. Yəni bu və digər format. Amma söhbət ondan gedir ki bizim professional fəaliyyətimizi həyata keçirməyimizə mane olan faktlar azalsın. Yəni bizi normal biz bir sənətə bir son deyim onu biz bu yaxınlarda KİV və hüquq mühafizə orqanları münasibətindən tənzimlənməsi ilə bağlı layihə vardı. Mən orada ekspert idim. Və orada çox maraqlı şeylər çıxdı. Və mən belə deyirdim ki, sən hər hansı bir hadisə baş verir, yanğın baş verib. Miting qoyuruq qırağa çox şpitin idi mitingdə. Hamı deyir ki, yanğın baş verib. Yanğına adətən kimlər gedir? Yanğın söndürən gedir birbaşa. İkinci polis gedir. Üçüncü də gedir ekip olaraq, yəni qrup olaraq doktorlar. Yardım. İş yardım. Mən demə təklif edirəm ki, ola hamısı bir-birini orada esfat qovmurlar. Hələ öz sakitcə bir-birinə mane olmadan işin görürlər. Mən deyim bütün dünyada isə 4 qrup gedir. 4-cü qrupda jurnalistlərdir. Elə eləyək ki, biz bir-birimizə mane olmayaq, bir-birimizə kömək eləyək və hər öz işin görsün.
Aha, çox sağ olun Yadigar bəy. Mən təşəkkür edirəm sizə. Canba ki bitdi deyə bilər əzizi. Əziz dinləyənlər, sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Canba ki deyin. Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
SV 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948.